Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Bejn Ġunju tal-1530 u Ottubru tal-istess sena bdew jaslu lejn Malta il-Kavalliri ta' San Ġwan li wara it-telfa ta' Rodi kienu qishom erwieħ mitlufa. Bla post li setaw isejħulu tagħhom, sakemm fl-aħħar Karlu V bħala re ta' Sqallija li kienet taqa taħt is-saltna ta' Aragona u li aħna konna nagħmlu sem minnha f'din is-saltna, ħaseb li jagħtihom Tripli u Malta. Bekk iserraħ rasu li fit-truf ta' l-Ewropa kellu fortizza imħarsa minn kavalieri kontra l-Mislem. U dan kontra kull patt u weda miktuba li Malta u l-Gżejjer tagħha jibqgħu taħt il-ħakma Spanjola. Iżda kontra il-forza m'hemmx raġuni. U minkejja il-protesti tal-Maltin permezz tal-mexxejja tagħhom fl-imdina dak li għammar l-Imperatur Karlu V seħ.
Il-kavalieri mhux li jorxew li kellhom jiġu Malta. Art ħawlija nixfa nieqsam il-fortifikazzjonijiet miftuħa għall-attakki tal-Mislem. Imma għall-inqas il-rapporti mħejjin jgħidu li l-portijiet ta' Malta kienu kennija u jifilħu flotta kbira. Il-kavalieri ma kienu xi kwantità, mhux aktar minn 600 dak iż-żmien, ta' 8 lingwi jew bereġ differenti, iżda magħhom ġabu suldati l sira għaddejja, paġġi, baħħara, artiġjani u nies Griegi minn Rodi li kienu segwuhom kull fejn marru. Iż-żewġ karrakki l-kbar, il-Sant'Anna u Santa Maria, li fl-imkien ma' bastimenti jiżgħar waslu l din iċ-ċorma aristokratika fil-Portana u t-tabijiet tagħhom kienu żewġ imrikeb kbar tas-sew. Wara kollox għalhekk kienu l-karrakki, daħlu u sorġew il-birgu li l-kavalieri kienu se jagħżlu bħala l-belt marittima tagħhom. Il-Gran Mastru kien il-Franċiż li l-Adam li ġab miegħu n-niket tat-telfa ta' Rodi imma t-tama li minn Malta l-kavalieri setgħu jsaħħu l-għan reliġjuż tagħhom ta' difensuri tal-fidi kontra l-Mislem. Idħul uffiċjali tal-kavalieri f'Malta minkejja li l-biċċa l-kbira tagħhom kienu waslu tħalla għan-Novembru tal-1830 sakemm kien verament deċiż li dak li ridu l-kavalieri kien mod ilhom minn Karlu V fosthom li jkollhom iż-żekka tal-flus tagħhom u li jġibu l-qamħ minn Sqallija bla ma jħallsu taxxi.
Il-kavalieri ġabu wkoll bidliet lingwistiċi u rikkezza tal-lingwi skont id-diversi lingwi tal-kavalieri. Fi gżeritna lingwi bħal Kastellan, it-Taljan ta' Toskana u l-Franċiż mal-Ġermaniż u naturalment il-Latin kien beda jinstema' jitħallat mal-ħoss għadu arkaik u qarbi tal-Isim Malti. Difatti f'wieħed mir-rapporti miktuba minn storiċi tal-ordni insibu miktub li l-Maltin kienu jitkellmu l-sin Afrikan. Naturalment hekk kien idoqq il-sinna għal dawk l-Ewropej aristokratiċi minkejja li r-romanz kif rajna fi programmi ta' qabel kien ġa beda jitħalla ġmielu u jidħol tajjeb fi gżeritna. Issa it-Taljan tat-Toskana flimkien mal-Latin sar il-lingwa amministrattiva tal-Gżejjer Maltin. L-Isqalli bħala lingwa uffiċjali beda jitwarrab. Dan kien ifisser li issa il-sinna kien se jibda jħu xejra u ħoss aktar Ewropizzat.
Klima nautiku u militari ġdid beda diħel fil-Malti. Kelma li mill-jidi rbditu qabdet mal-ewwel u mażmien ħadet tifsir ġdid fil-vokabularju Malti kienet il-kelma appuntu karrakka. Il-bastimenti kbar u sbieħ kemm tat-tabija u kemm tal-gwerra li ġabu magħhom il-kavalieri. Is-Santa Maria kienet diskritta bħala kapaċissima u komodissima mill-Bosio, ikkwotat minn Joseph Cassar, l-espert ta' dak kollu li marbut mal-bastimenti u drawwiet tal-baħar fi żmien il-kavalieri. E Santa Maria u Sant'Anna andom storia mimlija u sabiħa. Il-karrakka Santa Maria mill-inqas għamlet żewġ viaggi minn Messina għal Malta iġġorli l-kavalleri l-innis tagħhom u t-tabijiet u l-armamenti tal-orni. Meta daħlet fil-port kien hemm tempesta qawwija, tant il-karrakka inqatet mill-ankri tagħha u ħabtet mal-blat, iżda ma ġrala l-ebda ħsara kbira. U lil Adam u l-Maltin li ħarġu jaraw imxarbin dik il-karrakka żgur li qalu Santa Maria taqaf magħha. Din bams mirkeb li ma jistgħux għalih l-ħalel tal-ilma?
Imma sema kienet tagħtu u kellha tistrih, kienet karrakka qadima u għajjiena, mhux aktar tajba biex tiġġieled kif kienet għamlet meta il-kavalleri kienu rodi. Sorġuha fil-port u l-ordni kien juża bħal maħżen, naturalment ma' s-sess tajjeb biex il-Maltin ma jġorrux kull ma kienu isibu fuqha. Għal xi żmien jużawha biex hemm iżommu lil sira nisa u lil uliedhom. Żgur li mitluqa u imnezza mit-tiżjin tagħha kienet tilfet il-glorja tagħha. Sakemm fil-5 ta' Ottubru tal-1531, sena wara li kienet waslet Malta, kienet ħasdet l-inħawi tal-port b'splużjoni meta ħa l-maħżen tal-polvri minħabba li kien telha xi tifel jisraq il-polvri. U minkejja li ma mitux nies bl-isplużjoni, mitux il-sira li qabżu l-baħar werqu u kienet seġġib ħsara fil-port għax il-kanuni tal-karrakka bdew jieħdu waħidhom u jisparaw fuq bastimenti oħra sorġuti fil-qrib. Il-kavalleri kellhom jisparaw fuqha biex jarquha u ma ġġibx aktar ħsara. Li fadal minna erq qrib il-ponta tal-isla li dak iż-żmien kienet għada imsejħa l-Olja ta' San Ġiljan.
Id-dera qasira ta' din il-karrakka mitluqa u mnezza mill-glorja tagħha u karrakki oħra tal-ordni malej matul iż-żmien kienu jiqdiemu u jitħallew jitmerru kienet biżejjed biex il-kelma karrakka daħlet fil-Malti fis-sens translat li ġiba il-miklem.
Kull xorta ta' opra tal-baħar aktar ġodda u qadima li tkun tilfet il-ħeffa fis-sewqan u li aktar tagħmel ħafna ħsejjes biex titħarrek.
Ma' żmien daħlet biex tfisser kull inġeni ta' sewqan li jqdiemu u jsiru barra minn żmienhom bħal-lanċa tal-baħar, karrozza tan-nar li bil-kem tiflaħ is-suq. Jien niftakar meta konna żgħar kellna l-espressjoni karrakka bass għal xi karrozza tal-linja sa taqgħu ma taqgħax. U tieħu t-tul li ma jgħaddi qatt biex minn raħal twaslek sal-belt. U karrakka bass saret kull karrozza li bil-kem tiflaħ tiċċaqlaq.
Kelma ħadnija mit-Taljan karrakka u hi marbuta ma' bastiment qadim tal-gwerra u tat-tabija. Iżda fl-arbi li se tiddaħlet mit-Tork kienet tfisser magna li tnaddaf il-qieħ tal-portijiet. U fil-fatt fil-Malti tfisser ukoll għamla ta' barkun tqil, goff u mhux magħmul għal ħeffa. Ġeneralment b'magna fuq u bħala parank jew gaffa maħsub biex iħammel id-daħlet tal-baħar mill-ħama. B'mod figurattiv hija kelma dispreġattiva għal xi persuna ħoxna u tqila li bil-kemm tiflaħ tiċċaqlaq u trid min jgħinha biex tagħmel pass.
Meta ġew il-kavalliri sabu lingwa li skont l-istoriku Contendauten fil-ktieb tiegħu Insule Melite Descriptio tal-1536 ifisser il-Sim Malti bħala lingwa Afrikana u tan-nies il-Puniku. Imma jirrealizza li jimifruxa fuq fuq kulħadd u jiddiskrivija bħala patria lingwa. Xi snin wara fl-1582 Giovan Battista Leoni jiddiskrivija bħala lingwa pjuttost Kartaġinesi u Samuel Kitchell fl-1585 ifisser il-Sim Malti bħala Moresko e Arabo. Imma kif jinnota tajjeb Wettinger, ġa mill-aħħar tas-seklu 15 u tul is-seklu 16 il-Malti jinniżżel fid-dokumenti notarili bħala lingwa Maltensi, lingua Maltensium, lingua Maltesi, u saħan sitra msejħa lingua nostra Maltensi, jiġifieri lil-sintana Malti.
Skont dottor Arnold Cassola li għamel studji intensivi dwar l-ewwel dizzjonarji tal-Malti, L-ewlenin kliem li għadderu f-dizzjonarju disa kollox kien f-dizzjonarju ta' Hieronymus Megizer Thesaurus Polyglottus. Aktar tard, l-istess awtur fiktib iħor iżid madwar 120 kelma Maltija. Imbagħad insibu ktieb tal-vjaġġatur Ingliż Philip Skippin li żar Malta fl-1664 u jagħti madwar 381 kelma Maltija bit-traduzzjoni tagħhom għal-Latin.
Istudjus mifsud jelenka tliet dizzjonarji tal-Malti tas-seklu 16 u 17. Fostum dak tal-kavallir teżan aktarx tal-1600 li fuq u għamlu studju kemm Dr. Cassola u kemm Monsignor Cachia. Dan id-dizzjonarju insibu kliem li huwa aktar semitiku mill-romanz u kien maħsub biex il-kavalliri jidraw xi kliem ta' kuljum jew taħtieġa speċjali u militari minn aġar li tfisser karità jew dadija li dak iż-żmien kienet tfisser pern li fuq jidur il-bib sal-frażi sija ġida jiġifieri sija tajba u saħansitra wlija meritriċe prostituta. Ix-xogħol ta' Cassola eżattament huwa dwar regole per la lingua maltese misjub fil-Biblioteka Valliċeliana li skont Cassola u aktarx mibni u miżjud minn fuq id-dizzjonarju ta' Teżan. Dizzjonarju ieħor antiku huwa dak ta' De Soldanis bit-titlu enfatiku Damma tal-klim Kartaġiniż imxerret fel-fond tal-Maltin u Awċin li għadu manuskritt fil-Biblioteka Nazzjonali. Fih De Soldanis ixerret it-teorija marbuta miegħu illum sorpassata li l-Malti huwa l-sin li uritna mill-Puniku u li minnu nistgħu naslu saħansitra għall-Ebrajk.
Cassola għamel ukoll studju u edizzjoni kritika ta' dak li baqa' msejjaħ bħala il-mezzo vokabolarju Malteze Italjano del Settecento li jinsab il-Mużew tal-Katedral. It-test jibda minn paġna 69 bil-kelma edira pozzangara għaliex jissejjaħ mezzo vokabolarju. Skont Cassola, il-manuskritt kien wirt tal-familja tal-Kappilla Msajla taż-Żejtun u seta' inqasam min-nofs meta sar it-qassim tal-wirt. Minħa l-ewwel parti u minħa t-tieni parti.
Aktarx li l-kompilatur ta' dizzjonarju kien Malti, għax jissejjaħ il-lingwa Maltija bħala nostra tagħna. Il-mod kif jiddeskrivi kliem Malti bit-Taljan juri li l-awtur kien aktar mitla tat-Toskan milli tal-isqalli għalkemm frażjoloġiji sqallin ma jonqsux. Id-dizzjonarju huwa ta' importanza li tmulli lemm minn dik lingwistika u dokument soċjali għax fl-annotamenti l-awtur jagħti tifsir marbuta ma' drawwiet soċjali u distinzjoni bejn klassi ta' nies tal-iskola u nies tal-irħula. Għalkemm id-dizzjonarju mu bl-ebda mod etimoloġiku imma mit-tifsir soċjali tiegħu wkoll jagħti l-istorja ta' kif trawmet u tgħix il-kelma u aktar l-idjomi u l-proverbi li dan id-dizzjonarju għatihom importanza kbira. Uħut ma waslux għandna b'dak il-mod jekk mhux minn dan id-dizzjonarju għax intilfu fit-taħdid matul iż-żmien jew ħadu varjanti oħra.
Għandu xi eżempji kif jislithom Cassola, ftit eżempji ta' qwil li ma' żmien bidlu xi kelma imma mhux is-sens.
Jiex joħħamar se tiġik ir-rebbija. Kampa o asino sin ke tivjen la primavera. Li aħna aktar nafuh kif jinsab imniżżel fil-qawli qul bħala stenna jaħmar sa tiġi r-rebbija. Jew id li ma min timxi u jnejd lek xenti. Dimmi kon ki kamina et idiko ki sej. Li aħna nafuh bħala id li ma min tamila u nejd lek xint.
Fost proverbi li fil-mezzo dizzjonarju għandhom għamla u tifsira lessikali li għandna waslet f'tibdil li jista' jbiddel is-sens insibu dawn il-proverbi.
Kull min iġemmet wiċċu sar ħaddiet. Kjunkwe abbrunò la sua faċċa si fece ferraro, li aħna nafuh tifsira u għamla oħra. Mhux kull min għandu wiċċu mġemmet sar ħaddiet. Jew kuddiemek nara, u rajk imqas. li aħna nafuħa ħjar bħala u dimek mara warajk imqas. Il-vizjoni jew ħjar l-istampar li jagħti l-ewwel proverbju marbuta mal-barbiera hija differenti minn dik tat-tieni li huwa aktar soċjali.
Hemm proverbi oħra fil-mezzo vokabolarju kassola jnissel erba li ma nsibuhomx illum lanqas imniżla f'ġabra ta' dizzjonarji moderni. Ħanażlu wieħed.
Jekk torbot sebgħek miskur, meksur issibu, jekk torbok sebgħek sħiħ, sħiħ issibu. Liu tradottek, se ligerai il tuo dito rotto, rotto lo troverai. Se ligerai il tuo dito sano, sano lo troverai. Iġifiri, kulħadd isib dak li jagħmel. Fil-Malti għandna hawn l-isbaħu marbut mad-dinja agrikola illi jixbu li tiżra taħsad.
Għalkemm kif għedna il-mezzo vokabolarju mhux wieħed li tista' ssiħlu dizzjonarju etimoloġiku, iżda l-hawn u lin jgħid minn fejn u kif oriġinat xi kelma. Bħal ngħidu aħna imnarja li jfissirha hekk. Fra dinoj sinjifika la solennità del giorno festivo dei santi apostoli Pietro e Paolo che si celebra nella Santa Chiesa Cattedrale con gran pompa, con il concorso di quasi tutta l'isola, con la corsa la sera dei cavalli e altri animali.
L'istess, isciata meglio, jorptu madrawa di quell'albero che la sera dell'ultimo d'aprilo d'ogni anno si innalza avanti al palazzo magisteriale. Aw kien qed jirriferi għal festa magħrufa bħala Kalendi Maġġo li għalija kienu jinkitbu wkoll b'xejn mużikali u teatrali kemm oriġinali u kemm pastix. U li kienet issir fil-Bel Valletta, appuntu quddiem il-Palazzo Maġisterjali. L-Epifanija hija msejħala bħala l-festa tal-ħamim, iżda etimoloġikament l-awtur jiġbor din il-kelma mhux mill-ħamima simbolu tal-Ispirtu Santu li deret waqt il-mamudija ta' Kristu minn Ġwanni l-Ammidi. Imma minn ħammem, għax skont u, ħammem tfisser banjo, poikken questo ġorno il-Sinjor Ġesù fu battezzato. Il-kelma ħammam bl-arbi appuntu tfisser ħasil. U allura f'dan il-każ il-mamudija permezz tal-immersjoni fl-ilma. Insibu kelma oħra marbuta ma' festa, tarbu, speċi di bambino, che i ragazzi formano di cetriolo ben vestito e lo portano nella vigilia e giorno festivo di San Giovanni Battista. Il lum dil kelma u din idrawan atet, ma ktarx li tarbu u traibu li għadna nużaw għal bizzilla. Kelma oħra li ġibditilna l-attenzjoni tagħna, iżda m'għadix tintuża, hija tuber, għaxxalto tubru, bil-Latin October. Id-dizzjonarji ta' Erin Seracino Glott u ta' Aquilina iniżluha bħala Oktober, iżda jirrimarkaw li kelma li m'għadu jgħidha ħadd. Ħasra, għax tuber, Oktober, hi ħafna isbaħ minn Ottubru.
Dan il-mezzo vokabularju issir aktar etimoloġiku għalkemm mhux dejjem preċiż, meta jagħti xi tifsir li naħsbu daħal mill-Grek tal-perjodu Greko-Kristjan.
F'dan il-mezzo vokabularju jidru ħames tikliem li l-awtur jagħtihom tnissil Grieg. Per eżempju għandna Rumi għall-insara minn Ruman imma l-istorja tal-oriġini li jagħti illum mhix aċċettata.
Lapsi parola Greka, ascensjone del Signore, uliti proċessjone, għalkemm il-miklem inissel din il-kelma mill-isqalli.
Miru għal battesimo. Iżda skont il-miklem li joħodha mid-dizzjonarju ta' Magri, il-kelma tfisser Olju Santu, żejt imbierek li jintuża fis-sakramenti tal-Mamudija u tal-Griżma, u għalhekk saret tfisser ukoll Griżma tal-Morda. Disol dan isjati dan it-tarif fuq dil-kelma, la fronte oleato del Santo Battesimo, u jżid. Da qui imparammo a chiamar Miru la nostra fronte, nel solo caso di fare qualche giuramento. Ha il Miru Talla, facendo le dita o la mano sulla fronte, e vuol dire per questo santo battesimo. Anche la cresima fu chiamata Miru sino al 1600. Erin Seracinon glottisi tieti lum il kelma Miru in atet palatifsira tazetim birek ui fisser li sasmienu il giuramentim sembi men soldanes in bidel al ha il battismo.
Nitolbukom bir-rispett kollu ta' druna u ta' ħfronna jekk dejjaq nilkom ismeħtakom b'ċerti kliem ħorox, ċertament mhux delikati. Imma l-kelma li għandna issa għandha ċerta delikatezza u toqgħod tajjeb fuq fommi trabi, mhux tant bħala kelma imma bħala tifsir. Il-kelma mod hija vokabolarju hija koċċa, skont il-mezzo vokabolarju hija ikel tfal minn sena il fuq, komposto di formento kotto kon diversi ingredienti. Iżda la' Erin Seracinon Glott u lanqas Giuse Aquilina ma' qablu li din ikelma ta' nisel Grek. Skont Aquilina ġejja mill-Isqalli. Skont Erin Seracinon Glott, għalkemm ma jiċħaġġ li daħlet għandna mill-Isqalli, imur għall-oriġini tagħha bħala kelma Qarbija Persjana. Dottor Cassola isib it-tifsira li jagħti il-mezzo vokabolarju kemm il-kelma ta' Sqallija kuċċa li tfisser zuppa fatta di frumento bollito nell'acqua u nell'latte con zucchero ed altri sapori u mit-tifsir tal-kelma Maltija uċċija, iċ-ċerimonja li issir filgħu is-sena tat-tarbija li fiha tagħżel xi oġġetti u skont l-għażla il-ġenituri jgħidu li ma' professjoni u karriera se tieħu it-tarbija la tikber.
Kelma oħra griega li llum l-etimoloġisti ma jaqblux kollha ma tnissir li nsibu fil-mezzo vokabolarju hija mkar. Jew kif ngħidu illum imqar. Skont il-mezzo vokabolarju tfisser volja d-Dio li kien alla imqar alla, mhux li kieku kien hekk. Bit-Taljan imagari, jew kif il-Mniżla bl-Isqalli makari. Imma fil-miklem insibu li għalkemm daħlet mill-Isqalli oriġinarjament ġejja mill-Grik makarios, jalla.
Ħanalqu din il-ġabra ta' klim Malti li aktar xtwilet mill-Grik b'kelma li xi etimoloġisti inisluha mill-Grik għalkemm lansibuha fid-dizzjonarju ta' Tezan u lanqas fil-mezzo vokabolarju. Iżda insibuha f'ħafna dizzjonarji oħra fosthom id-dizzjonarju ta' Busuttil, il-miklem ta' Seracino Inglott u id-dizzjonarju Malti Ingliż ta' Aquilina.
Il-miklem ifissirha bħala bniedem li jħobb jagħmel l-arja, li jiddandan, jitkessaħ, li jilabba ta' kbir, li jwerwer il kulħadd minn għalih għax ħadd ma jistgħu. U bl-Ingliż a conceited person, an aggressive and arrogant person. Kemm il-miklem u kemm id-dizzjonarju ta' Aquilina inislu dil-kelma mill-Grik pallikarios, fejn tfisser żagħżugħ spakkun u hekk daħlet fl-Isqalli. Niftakar li kont rajt iżda ma nafx fejn. Li b'din il-kelma Griega kien jissejħu għatta soldati Griegi fl-Italja ta' isfel minn Kalabria sa' Sqallija li tnej kellhom influenza Griega fl-antik. Il-Pulikari, skont l-istorja tal-etimoloġija, kienu soldati kuraġġjużi li ma kienu jibżgħu minn xejn, kuraġġjużi u allura speċi ta' komandos.
U hekk mat-temp militari intemmu dan il-programm fis-sensiela kelma-kelma. Sakemm nerġgħu niltaqgħu George u jiena Silejn insellmulkom. Smajtu.
Kelma-kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Baħġar u George Peresso.
Kelma-kelma. Programm ta' Campus FM.